Unikāli vienīgā Latvijā līdzvērtīgs te nav Ziemeļa Eiropā. Diskusijas dalībnieki, kur piedalās ārējuši formā, neskopojas ar ezera pilī veltīto raksturojumu. To savulaik pēc arheoloģiskajiem izrakumiem veidoja arheologs Jānis Apals.
Tas ir unikāls piemineklis, bet arī mežonīgs darbs. Es nebaido šī vārda, jo visa viņa dzīve patiesība bija veltīta, lai šī ezera pils būtu.
Arheoloģis Zigrīda Apals savulaik sekojas līdz dzīvesbiedra darbam, gan veicot izrakumus, gan veidot ezerpili. Bet pagājuši 30 gadi un savu jau paveic arī laika zops.
Ir jāglāb tā zinātniskā tā pirmā vērtība, kas tur ir, tā ir unikāla. Redziet, tā ir koka būve, koks dabisks materiāls, kas neapšaubām bojājas. Šeit vēl ir tas, ka atrodas mitādas mitru un pastiprinošos apstākļos un neapdzīvot. Tas ir cilvēks dzīvo, kuri ir māja, kopēt māja, tur ir silgāk šīs māja. Nav tās apkuras, un tas pātrina mājas, nu, piršana, teiksim tā.
Kultūras ministrijas muzeja nodaļas vadītājs Jānis Garjāns gan arī iebilst, ka tā jau nav, ka līdzekļi netiktu atvēlēti.
Aizvadītajā gadā šī objekta uzturēšanai un rekonstruēšanai ir izlietoti vairāk kā 100 tūkstoši eiro no valsts budžeta. Tā nav maza nauda, bet mēs katrā ziņā redzam, ka tā nav pietiekoša nauda.
Pagājušā gada beigās nogalē ir veikts pamatklāsta remonts tajā daļā, kur apmeklētāji jau vairākus kā, nu, kādus 4-5 gadus nevarēja tikt. Un šobrīd apmeklētāji var tikt visi riņķī, var redzēt visas 16 mājiņas.
Arī ārājuši arheoloģiskā muzeja parka vadītāja Agnese Ramats stāstot par paveikto neslēpi, ka līdzekļi, lai kompleksu saglabātu un atjaunot, jau nepietiek.
Mums ir par mazu šo resursu, gan cilvēku resursu, gan arī finanšu resursu, jo kā valsts iestāde mēs daudz kur nevaram startēt, nevaram dabūt Eiropas projektu naudu, mums nav līdzfinansējums, lai mēs varētu startēt un varbūt, kad ar kaut kādām sadarījus formām to ir iespējams izdarīt.
Jautājumu, kas notiks ar ārēju ezerpili, aktualizējas amats noda pašvaldība, jo kā uzsver noda vadītāja Elita Eglīte, šobrīd turisma infrastruktūra var teikt, ka drīzāk te nav, piemēram, pats elementārākais toaletes.
Šobrīd jau jautājums, kurš pašvaldība uztrauc, nav muzeja kā institūcijas sliktā pārvaldība. Jautājums, kuru mēs gribētu risināt, ir infrastruktūra un tie pakalpojumi, kas līdz šim muzeja ieiešanā, tai muzejā ir vajadzīgi cilvēkiem.
Izskanējis pat doma pašvaldībai pārņemt muzeja parku. Tad varētu startēt arī Eiropas projektos, bet tad savukārt nebūtu valsts finansējuma, bez kuru uzturēt gan ezera pili, gan vairāk kā 12 hektāru platību pašvaldībai nav pa spēkam.
Meklēsim kaut kādas sadarbības līgumus, gan ar valsts nekustāmo īpašumu aģentūru, vai tie būs ilgtermiņa sadarbības līgumi par apsaimniekošanu, vai tie būs sadarbības līgumi trīspusēji arī ar vēstures muzeju. Bet nu, neapšaubām mēs šādus piedāvājumus izteiksim. Un arī, protams, uzskatām, ka arī valsts investīcijām, jo šis ir viens no valstī zināmākajiem objektiem, un zināmākais Baltijā un zināmākais Eiropā brīvdabas arheoloģiskais muzeja parks, nu, tad arī valstī jārod arī resursi, nevis tikai 8 gados 7 mājiņas atjaunot un 3 krāsnes un 2 laipas, bet savest objektu kārtībā tādā, kā viņam viņš ir jābūt.
Bet kā juridiski pareizi iesaistīt visas ieinteresētās puses vienā apsaimniekošanas modelī? Tas, kā uzskata Kultūras ministrijas muzeja nodaļas vadītājs Jānis Garjāns, tad arī būs nākamais solis.
Nav šobrīd gatava tāda modeļa. Tas ir arī šīs diskusijas, es domāju, mērķis meklēt, piedāvāt risinājumu šāda modeļa radīšanai, ka tādi modeļi eksistētu mūsu valstī, kur kāda muzeja uzturēšanā sadarbojās ļoti valsts pašvaldība. Diemžēl tādu piemēru efektīvu es jums nevaru nosaukt.
Zīmīgi, kā izteicās kāds no diskusijas dalībniekiem pārskatāmā nākotnē, mums pie līdzīgu objektu netikt. Ne ir tādas zemūdens izpētes, ne arī tam ir līdzekļi. Tātad jāsaprot, ka ārējais ezerpils tik tiešām ir unikāli gan no arheoloģijas, gan turisma viedokļa. Jāpiebilst, ka pagājušajā gadā to apmeklēja vairāk kā 17,5 tūkstoši turistu no 50 valstīm. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.